وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، naendelea katika kutaja wale ambao wamepewa udhuru na sheria kuhusiana na masuala ambayo yanayofungamana na swala zima la kula wakati wa mchana. Na bila shaka tulishazungumzia kuhusiana na yule ambaye ni mgonjwa, na leo inshallah, idhillahi tabaraka wa taala, tutaanza moja kwa moja kuhusiana na yule ambaye ni msafiri. Msafiri amekuwa ni mwenye kuruhusiwa kula mchana wa Ramadhani, na hii ni udhuru ambao wa kisheria, na hii ni safari ambao wanaita wanachuoni ni safari ikhtiyaria, ni safari ambayo bila shaka ya mtu kuwa ni mwenye kuchagua mwenyewe bila kulazimishwa. Wa hiya allati qusida fi hadha albab, na ndiyo safari ambayo tunayokusudia katika mlango huu tunaozungumzia masala ya saumu. Safari mufarakatu mahali liqama biniyati dharb fi al-ard, hiyo ndiyo maana ya safari. Mufarakatu mahali liqama ni mtu huweza kufarikiana na sehemu ambayo anayoishi. Mufarakatu mahali liqama ni kufarikiana mtu na sehemu ambayo anayoishi. Biniyati dharb fi al-ard, kwa nia bila shaka ya kutembea katika hii ardhi, tembea kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, hiyo inaitwa ni nini? Safari. Fasafari bihadha almaana, safari kwa maana hii kwamba mufarakatu mahali liqama biniyati dharbu fil ardh, kufarikiana na sehemu ambayo unaoishi kwa nia bila shaka ya kutembea katika ardhi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Safari yenye maana hii min al-umuri al-muhimma allati tamassu hajata al-insani ilayha, masala ya safari ni moja katika mambo ambayo muhimu ambayo yanakuwa ni yenye haja sana kwa maisha ya mwanadamu. Vyovyote vile itakavyokuwa, kuna baadhi ya nyakati itabidi ufanyeje? Itabidi usafiri. Kwa naomba ujue kwamba hili jambo la wewe kutoka sehemu ambayo unaoishi kwenda sehemu nyingine kwa nia ya safari, na baada ya hapo utarejea unapoishi, hili jambo linatambulika kisheria na ni ibada. Tutakuja kuona wakati gani hukumu yake kwanza ya asili ya safari kama safari katika Uislamu, halafu tutaangalia wakati gani inakuwa ni lazima, wakati gani inakuwa kadha. Kwa hivyo safari kwa maana hii ni katika mambo muhimu katika maisha ya mwanadamu, bali min daruriyatul hayati fi hadhihi dunya, bali ni katika mambo ya lazima katika maisha haya dunia. Hakuna katika sisi anaweza akaepukana na jambo la safari. Kwa hivyo kuwepo kwetu sisi katika hii dunia ni moja katika mambo, moja katika mambo muhimu, moja katika mambo ya dharura kwenye maisha yako hapa duniani ni kufanyeni? Ni kusafiri. Walihadi, kutokana na hilo sasa, la buda awalan min maarifati hadha safari, kitu cha kwanza Muislamu kabla hajatoka sehemu yake lazima awe ni mwenye kujua hukumu ya ile safari. Unaenda wapi? Hukumu yake safari ile, jambo la mwanzo katika safari, lazima ujue hukumu yake. Hukumu ya safari katika Uislamu ni ipi? Ikiwa ni jambo ambalo lenye haja kubwa sana katika maisha ya mwanadamu, safari ni jambo ambalo la dharura, yani hakuna ambaye anaweza akawa ni mwenye kuepukana na jambo kama hilo. Huoni kama kuna umuhimu hapa uweze kukaa chini sasa na kuiangalia Qur'ani na Sunna ikuelekeze sasa hii safari hii hukumu yake ni nini? Unaona Uislamu namna jinsi ambavyo ulivyo. Na namna unaona Uislamu namna jinsi ambavyo ulivyokamilika. Mambo kama haya hayawezi akayawaza mtu ambaye hamjui Allah wala Mtume. Anaona kama ni jambo la kawaida. Lakini lazima uyafahamu. Ndio pale mtakapoona ndio katika imani. Pale ilipokuja hiyo aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atimamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Myahudi mmoja alipoisoma hii aya, basi aliona ni jambo kubwa sana kwa Waislamu wamelipata. Ndipo akamwendea Amiri al-Mu'minin akamwambia, ya Amiri al-Mu'minin, aya law nazalat alaina nahnu ma'shar al-yahud latakhadhna dhalika al-yawma 'ida. Kuna aya imeshuka, laiti kama ingeshuka kwetu sisi Mayahudi hiyo siku ambayo ilishuka hiyo aya, tungeifanya kuwa ni siku ya sikukuu. Omar anamuuliza ni aya ipi, akamsomea. Akaambia mimi naijua na ni lini Mtume ameisoma na alikuwa amesimama wapi. Ila tu sisi hatuendi na nini, na hisia. Kama kila unapofurahi basi, kwa sababu hata sikukuu ni sheria. Kwa hiyo kama ni sheria lazima tujue ni lini na tusherehekee vipi. Hapa ndipo ambapo tunapohisi ndio katika imani kwamba Uislamu umeenea kila nyanja ya mwanadamu. Hamna fursa hata ya kupepesa jicho kwamba labda ndio pale ambapo utakuwa hauna Uislamu. Mojawapo ni jambo hili la safari. Cha kwanza kabisa unatakiwa ufahamu ni nini hukumu ya safari. Fa hukumu hadha safar ala al-asl fa huwa mubah. Hukumu ya safari ya mfumo kama huu, kutoka mji ambao unaoishi kwenda katika sehemu nyingine kwa nia ya kutembea tu kwamba utarejea pale unapokaa, hukumu ya Kiislamu ni mubah. Ni jambo ambalo la halali. Ni jambo ambalo halina makatazo wala ni jambo ambalo halina kuamrishwa. Mtu anajitakia tu. Hatujalazimishwa kwamba hakikisha katika maisha yako ili uwe Muislamu wa sawa sawa umesafiri lau mara moja. Usiposafiri wewe sio nani? Sio Muislamu. Au usiposafiri wewe basi bila shaka umepata madhara. Kama zilivyo mambo mengine. Kwamba kwenye maisha yako hakikisha umehiji, hakikisha umetoa zaka, hakikisha umeswali, si ndio? Lakini ukisema jambo mubaha, ni jambo ambalo ni halali wewe kulifanya, halina makatazo wala kukuamrisha vile vile. Sasa jambo kama hili wengi huwa tunakosea. Ndio kama sala ya kulala, kula, tumelewana mwingine ni mubaha. Hata kama utakuta baadhi ya amri kwa ishara za amri, lakini zinaashiria juu ya mubaha. Sidhani kama utalaumiwa kama kukula au kulala. Lakini wakati gani mtu atakuwa ni mwenye kupata thawabu? Ni pale ambapo hata jambo la mubaha ukalifanya kwa nia ya kumridhisha nani? Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo asili ya safari kwenye Uislamu ni mubaha, ni halali. Lakini wakad yakunu wajiban. Kuna baadhi ya wakati safari inakuwa ni lazima sasa. Kwamba lazima usafiri. Ni wakati gani huo? Idha kana li adai faridha min faraidhi din. Ikiwa safari hiyo ni safari ambayo inayokupelekea kutekeleza jambo la lazima miongoni mwa mambo katika dini. Kama vile nini? Labda hija, si ndio? Mtu anaosafiri kwenda hija, ile safari kwake ni wajibu. Kwa nini kwake safari ni wajibu? Kwa sababu anaenda kutekeleza la nini? La wajibu. Si mnaelewa hapo? Anaenda kutekeleza la nini? La wajibu. Kwa safari yake itakuwa nini? Ni wajibu. Ndio pale wanakuambia kwamba hata kupanda ndege ili ufike hija itakuwa lazima sasa. Uwezi kuliko kwenye mubaha kwa sababu unaenda kwenye jambo la nini? La wajibu. Kwa hiyo hata ile safari inakuwa ni ya nini? Ni ya lazima. Kwa hiyo asili ya hukumu ni nini? Ni mubaha. Lakini wakati gani inakuwa wajibu? Pale ambapo utakapokuwa ni mwenye kunaenda kutekeleza jambo la lazima miongoni mwa mambo yaliyopo katika dini. wakati yakunu haraman. Hiyo hiyo safari kuna baadhi ya wakati inaweza ikawa ni haramu. Yaani kusafiri kwako wewe unasafiri lakini unapata ni unapata madhambi. Idha kana li adai al-ma'siyah. Kama jinsi ambavyo mtu anaweza akasafiri kwa ajili ya kwenda kutekeleza ni maasi. Mtu ana pesa zake, ana nini na kadha, anaambiwa bwana Dubai. Ah, wanawake bwana Borele. Tumeelewana eh? Ah, sisi sehemu fulani bwana. Kuna watu wanafanya hiki, kuna watu wanafanya kadha, kuna watu huyo hukule hamna mambo ya dini kadhaa. Mtu anaangalia pesa zake, anaona ngoja nikaangalie uchafu sehemu fulani. Hii safari itakuwa ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu inampelekea kwenye nini? Kwenye haramu. Maadamu anaenda kwenye haramu, na ile safari itakuwa ni safari ya nini? Ya haramu. Umeelewana? Li'anna al-insan ittakhadha wasila. Kwa sababu wakati ule mwanadamu atakuwa ameifanya ile safari kama ndiyo njia ya kufika. Hawezi kufika Dubai mpaka afanyeje? Asafiri. Kwa safari anaifanya kama ni wasila, ni njia ya kumfikisha kwenye yale maasi yake. Sasa kwa nini yenyewe isiwe haramu? Kwa hiyo mtu akija kuuliza bwana nataka kusafiri bwana, kwenda sema ah safari yenyewe halali, safari haina shida. Ila uko unakokwenda hata safari yenyewe haramu. Choto utakachokitoa pale katika maandalizi na nini kila kitu, basi wewe unajua unasafiri kwenye nini? Kwenye haramu. Wal wasail laha ahkamul maqasid. Anasallallahu alafia. Na bila shaka wasail laha ahkamul maqasid. Sawa vile vile nyenzo zina hukumu ya yale ambayo uliyoyakusudia. Situmelewana? Wewe unataka kufika katika sehemu ambayo ya haramu, basi hata kile ambacho kitakachokupelekea kitakuwa nini? Ni haramu. Ni sawa sana wewe mtu anakuja kuja banionyeshe kilabu ya pombe, kwa hata ile kumwashiria, hiyo ni itakuwa nini? Ni haramu. Kwa sababu asingefika kule kama wewe usinge. Kwa hiyo ile kumwashiria hiyo ni wasila kwako. Kwa hiyo hata ile kuashiria kwako itakuwa nini? Ni haramu. Sawa sawa amefika au hajafika. Kwa hilo nilipenda muweze kulifahamu, muona na kulijua. Walihadha falinsan kad yadkhulu ramadhan wa huwa muqim. Kwa hilo natakuwa ulijua na ulifahamu kwamba safari ni mubah, na safari inaweza kuwa ya halali na ni haram, na safari ni mambo ambayo ya lazima kwa mwanadamu vyovyote atakapokuwa. Kwa hivyo sasa kuna uwezekano mkubwa Ramadhani ikaingia walinsan muqim. Kuna uwezekano mkubwa kwamba inawezekana Ramadhani hiyo tarehe moja jamani Ramadhani, na wewe ukijiangalia upo nyumbani kwako na mkeo na watoto na jamaa zako. Sawa, inaweza ikatokea hivyo. Umeanza Ramadhani ukiwa wapi? Ukiwa nyumbani, si ndio? Kisha baada ya hapo, kabla Ramadhani kuisha, thumma safara, kisha baada ya hapo likakutokea jambo ambalo unatakikana ufanyeje? Usafiri. Si tumeelewa tu katika imani eh? Kwa hiyo ni jambo ambalo bila shaka linafaa. Kwa nini nasema haya? Nasema haya kwa sababu kuna baadhi ya kauli kwamba Ramadhani ikikukuta ni mwenyeji, basi usisafiri, hauruhusi kusafiri. Si tumeelewana? Hii si sawa. Na Ramadhani inaweza ikakukuta umetulia ukapatwa na nini? Na safari unasafiri. Ila tu huwa tunaelezea katika mlango wa ubora kwamba kwa kuwa Ramadhani inahitaji utulivu katika ibada na mambo mbalimbali, basi angalia safari ambayo sasa ni ya lazima, ni ya lazima. Sio tu namtembelea si fulani, si nenda fulani na kadha. Safari ambazo ni ya lazima, kwamba lazima nitoke. Lakini kama si hivyo, unaweza ukaahirisha safari zako ndani ya mwezi wa Ramadhani ili ukae muabudu Allah tabarak wa taala vizuri. Na hili nadhani tulieleza mwanzo wakati tulikuwa tukielekezana kuhusiana masala ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani na masala ya maandalizi kwa ajili ya mwezi wa nini wa Ramadhani. Kwa hivyo basi, wakati yadruku Ramadhani wa huwa musafiri, bali inawezekana mwanadamu akapatwa na Ramadhani aliyekuwa yuko katika nini? Katika safari. Yuko kwenye basikeli yake, yuko kwenye pikipiki yake, kwenye bajaji yake, kwenye basi lake, anasafiri, mara anapewa taarifa mwezi wa Ramadhani ufanyeje? Umeandama. Si tumelewana? Naye huyu huyu vile vile anahusika. Kwa hivyo, famin huna la budda min ma'rifati al-ahkam allati tata'allaqu bil musafir wa huwa fi sawm shahri Ramadhan. Hapo sasa ndo sasa tukae chini tuanze kuangalia baadhi ya ahkamu ambazo zinazofungamana na safari na msafiri wanapokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhan. Yule anaanza safari wakati tayari kaingia ndani ya mwezi wa Ramadhan, tumueleze hukumu zake afanyeje. Yule ambaye Ramadhani inamkuta tayari yupo ndani ya safari, umeona, tumueleze, umeona, kwa maana kwamba nini afanye ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa jambo la kwanza kabisa kulifahamu katika umlango kielimu sasa, ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa mtu ambaye aliyokuwa katika safari, jambo la kwanza, fabil ijma anna almusafir fi Ramadhan, hili ni jambo ambalo ni ijma, wameafikiana ahli alilm ndani ya mwezi wa Ramadhan, fayubahu lahu alfitr fi nahari Ramadhan, ni halali kwake yeye kula mchana wa Ramadhan, liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah ndani ya surati al-Baqara aya 184, Allah anasema faman kana minkum maridha au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Hiyo ni aya ndani ya surati al-Baqara inakueleza jambo kama hilo. Sawa, wa takdir ay fa aftar falyakhudhi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara falyakhudhi. Ndio takdir ya aya. Yeyote atakayekuwa katika safari fa aftara na akawa ni mwenye kula, falyakhudhi fa iddatu min ayamin ukhra. Ay falyakhudhi, basi aje kulipa hayo masiku baada ya Ramadhani kuwa imefanyaje, imekwisha, na aliyekuwa yeye sio nani, sio msafiri. Nadhani hili ni jambo ambalo bila shaka muhimu vile vile kuweza kulifahamu. Jambo lingine ambalo nalo ni muhimu kulielewa ni masala ambayo inafungamana na haddu safar. Tumeelewana ni masala ambayo yanayofungamana na nini, haddu safar, yani kipimo cha safari, kwamba ni safari ipi. Si tumeelewana? Ikiwa safari kwa ujumla ni kutoka sehemu unaoishi kwenda katika sehemu nyingine, sawa, sasa ni umbali upi labda, au ili mtu ahesabiwe kwamba amesafiri. Tumeelewana? Ili nalo ni jambo ambalo muhimu. Fa hadhihi almas'ala raji'i ila al-urf, haya masala yanarejea kwenye mazoea na kile ambacho walichokifahamu watu wa sehemu, ala nasaha, kwa kauli ambayo ilikuwa ni sahihi. Maana kuna kauli nyingi, wengine wakasema safari labda siku moja na siku moja sijui na siku moja na nusu, wengine wakasema labda ni safari umeona ambayo inakupaswa uweze kupunguza swala na kadha, bado vile vile kuna mkanganyiko. Umeona labda ni safari, wengine wakataja kilomita kadhaa, umeona ndio itahesabika safari. Lakini asili ya masala haya, tutakuja kuona baadhi ya athari inshallah, asili ya madhara kama haya ni kurejea kwa wale mazoea waliozoea watu. Kama watu wa Singida wanaelewa kwamba nikitoka hapa nikaenda Dodoma ni safari, ukamuuliza Msingida kwamba bwana Msingida, mimi nikitoka hapa nikaenda Dodoma ni safari hiyo? Nikitoka hapa nikaenda Manyoni ni safari? Nikitoka hapa nikaenda Sefra ni safari? Wanaelewa kama hiyo ni safari, basi hiyo itahesabika kuwa nini? Ni safari. Si tumeelewana? Hamna kipimo maalum ambacho bila shaka ni cha kusema kwamba labda ni kilomita kadhaa, kwa sababu wakati mwingine tukianza siku moja na labda siku mbili, labda usafiri siku mbili. Sasa hivi mtu anaweza akaondoka hapa akaenda sehemu ya mbali, anaweza akatoka hapa kwenda Dar es Salaam kwa madakika, si ndio? Madakika tu ameshafika wapi? Hata saa inawezekana lisiishi, au likafika saa, umeona, au masaa mawili au saa moja, tayari amefika wapi? Da. Sasa kama ndio hivyo, si kutakuwa hakuna safari. Lakini huyu ambaye anasafiri kwa ndege kwa masaa kadhaa au kwa dakika kadhaa, na huyu ambaye amesafiri kwa basi kwa masaa kadhaa au kwa dakika kadhaa, hawa wote ukiwauliza wanahesabu ile ni safari au sio safari? Wanahesabu kama nini? Ni safari. Kwa kipimo kikubwa ni nini? Ni ile urufu ya watu wa sehemu kama ile. Umefika sehemu, unawauliza, jamani mimi nimetoka sehemu fulani, je, kutoka sehemu fulani mpaka kufika hapa ni safari? Wale huko kule nyuma ambao ulikuwa wapi, je, kutoka kule kuja huku ni safari kabla hujaondoka? Hichi ndio kigawanyo, ndio kipimo ambacho muhimu katika masala kama haya. Wal maksudu bil uruf, uruful mutaqaddimina. Na makusudio ya uruf, angalia tena nukta nyingine hii. Umeona kama makusudio ya uruf kwamba umuulize nani katika watu ni yale mazoea ya watu wa zamani, sio wa leo. Wa leo ndio kupata kwa majina kwa safari wanazo. Hapo tu. Dodoma na Dodoma sio safari. Dodoma hapo mimi nikiweka hapa nikiwasha gari hapo ndio. Saa moja mazoea safari. Hiyo sio safari bwana. Kulingana na hali zilivyokuwa zimerahisishwa au sio? Lakini wa zamani kutoka hapo kwenda Manyoni, kutoka hapo kwenda Dodoma na walikuwa wanahesabu vipi? Hiyo ndio nukta muhimu katika haya masuala. Kwa hiyo tuangalia wale ambao waliopita. Fa kullu ma udda safaran indahum jaza atarakhus bi fitri. Chochote kile ambacho kitakatosi kwamba hii ni safari, basi itajuzu kwa wao kula. Umeona? Hii ni jambo ambalo lenye kufaa na wajamu wa kasra, na itafaa kuweza kukusanya swala na vile vile kufanyaje kuzipunguza. Atakula na atakusanya swala na atakuwa ni mwenye kuzipunguza. Anasema al-Imam Ibn Qayyim, wa lam yakun min hadihi sallallahu alayhi wasallam takdirul masafa. Haijawahi kutokea kwa mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kukadiria masafa, kwamba masafa fulani kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani ndio safari. Katika mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hilo jambo halijapatikana. Masafa alati yuftiru fiha saim, masafa ambayo ya kufuturu na kula yule ambaye aliyofunga, bihaddin, kwa haddi maalum. Naomba muelewe hii nukta, haijawahi kutokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kukadiria kwa maneno kwa majamani kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani ndio ni ndiyo safari. Haijawahi kutokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sahha anhu, na wala hakuna kilicho sahihi. Maana kwa unaweza siku moja ukashangaa mtu amesimama amezungumza kala rasul sallallahu alaihi wasallam, ndio basi futa. Hakuna kilicho sahihi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au unaweza kufunua kitabu ukakuta mtume akasema masafa labda kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani au kilomita kadhaa. Hilo ukikuta hadithi kama hiyo ujui haijasihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masaha fi dhalika shay. Maneno haya utayakuta kwa katika kitabu Zadul Ma'ad. Ila sasa, na faida moja ambayo alitoa Sheikh Abu Bilal hafidhahullah ta'ala katika baadhi ya durusi zake nilimsikiliza, akawa ametunukulia athari mbili, akawa ametunukulia athari hizo mbili, athar ya Ibn Umar na athar ya nani ya Ibn Abbas. Ama tunurea athari hizo mbili, yani maneno ya aina mbili ambayo ni maneno ameyazungumza Ibn Abbas ambaye ni sahaba, na maneno ameyazungumza na Ibn Umar ambaye ni sahaba. Akasema annahuma qalu, wao hawa masahaba wanasema kwamba safari min Makka ila Jidda, min Makka ila Jidda, kwamba safari ni kutoka Makka paka kufika wapi? Jidda. Sawa? Wengine wakasema min Makka ila Taif. Safari ni kutoka Makka paka kufika sehemu inaitwa nini? Sehemu inaitwa Taif. Kwa hivyo hawa wakawa kama vile wametupa kipimo fulani. Na Sheikh Abu Bilal akaona kama ni ubora tusimame kwa hawa kwa sababu ni maswahaba hawa. Na kwa sababu kuna kipimo ambacho bila shaka wamekiona hawa ambao athari hizi mbili. Kwa hivyo tunaweza tukawauliza watu wa Makka kwa vipimo vya leo kwamba kutoka Makka paka kwenda wapi? Taif ni kilomita ngapi? Au kilomita hizo zinabadilika za Singida na Makka zikawa tofauti? Eh? Siamna, si vipimo kile kile, si ndio? Sasa niangalia tukaona yani takriban ni kilomita kama 84 hivi, 85. Tujalie kama 90. Tujalie tu labda kama 90 labda au 85 87 au tufanye 90 au sio? Kwa hapa kwetu ni kama kutoka hapa mpaka hapa. Mkiwa. Kutoka hapa mpaka Mkiwa 90. Au na Mkiwa ni 88. Ndio 90, si ndio? kwa kipimo chetu ni kama vile mtu safari anatoka hapa mpaka wapi? Mpaka Mkiwa. Hiyo ni nini? Hiyo ni safari. Sawa haji. Maka ukiendaga Mgoli unaunganisha, ukiendaga Ziwa. Au Mgoli ni kilomita ngapi? Wait. Eh? Eh? Ikungi tu hapo kilomita 40 watu wana wanaunganisha. Lakini sasa tukishindwa sana tunarudi kwa Tanzania. Nyie wa Singida ukienda Ikungi umesafiri uje safari au sio? Wakituambia umesafiri basi ni kwa safari. Hivi ni vipimo tu kwa sababu hatuna hadhi maalum. Si mnanielewa? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatuna hadhi maalum ya maana kama kadha ni. Hizi ni athari mbili za nani? Ibn Umar na Ibn Abbas. Ambazo baada ya lengo na bora tushikilie kwa hawa. Tumelewana kwa sababu ni moja katika masahaba. Sawa? Kwa hiyo fakulu safar alladhi tuksar fihi salah fa innahu yajuzu fihi alfitr. Wengine ndio wakatoa kipimo kwamba kila safari ambayo inajuzu wewe kupunguza swala basi itajuzu na kufanyaje na kula ma'al qada biittifaq al-umma. Afu baadaye utakuja kufanyaje? Utakuja kulipa. Ama hii athari ibn Umar na athari ibn Abbas fi madha fi al-umm. Unaweza kaangalia katika kitabu al-umm cha al-Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Wakadhalika kitabu umeona cha athari ambazo zilizo cha Abdul Razzaq umeona fi musannafihi kwa maana kadhalika wa Ibn Munzir fi al-Awsat wa ghayriha na isnadi zake bila shaka wamezisahihisha. Na ukiangalia katika majumu al-fatawa katika kitabu al-majmu ya al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kwa nadhani tumeelewa mambo mawili muhimu hasa katika upande wa hadhi ya nini ya safari asili ambao kauli mara nyingi inakuwa haina mushkila sana ni kurudi kwa watu wa mji. Wale ndio watasema kama kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani tumeelewana ni nini ni safari. Na watu wa mji je, wa kileo au wale wa zamani? Wale wa zamani walikuwa na nani wa kutuambia? Ndio maana wakaona kwamba hizi athari mbili za Ibn Umar na kadha zinaweza zikatusaidia inshallah biidhnillah tabarak wa taala kwamba kila kilomita kuanzia 90 na kuendelea basi hapo tutakuwa umeingia kwenye nini? Kwenye safari. Inshallah hatujamaliza, tutakuja kuangalia masaili yanayofungamana na safari katika kipindi kijacho. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.